la 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 la.
Στα πόσα κουλούρια σταματάς.
Ρε φίλε, ούτε δύο κουλούρια δεν προλάβα να φάω.
Αυτό ήταν ένα μάθημα συναδελφικότητας.
Ναι.
Είναι ένα μάθημα φιλίας.
Ναι.
Γιατί ως γνωστό, εσύ και οι γάτες δεν γίνεστε φίλοι.
Αλήθεια είναι αυτό.
Αυτό είναι αλήθεια.
Μιαου.
Πρέπει να πω ότι πριν από κάποιους μήνες πήγε στο φούρνο.
Ναι.
Ξεκυλιάστηκες. Με πήραν το φούρνο τηλέφωνο και μου είπαν ελάτε να το μαζέψετε. Δεν σταματάει και δεν έφερες.
Δεν περπατάει, κυλάει.
Δεν έφερες ούτε σουσάμι.
Είναι αλήθεια.
Σήμερα σταμάτησα. Πήρα το κουλουράκι μου και πήρα και κουλουράκι σου.
Ήταν
για να
ωραίο.
Δεις πώς λειτουργούν οι συνάδελφοι.
Ήταν ωραίο, ήταν ωραίο.
Οι συνεργάτες.
Θα ανταποδώσω.
Και να σου πω και κάτι. Και δεν περιμένω και κανένα αντάλλαγμα.
Όχι, όχι, θα ανταποδώσω.
Όχι,
θα ανταποδώσω.
Δεν περιμένω αντάλλαγμα.
Θα ανταποδώσω. Όχι, αλλά τώρα δεν είμαι σε φάση να αναπτυχθώ περισσότερο.
Δεν περιμένω και αντάλλαγμα.
Όχι, θα ανταποδώσω.
Οι επόμενες μέρες είναι ανιδιοτελείς.
Το ξέρω, το ξέρω.
Είναι άδολοι.
Το ξέρω. Θα ανταποδώσω όμως, να είσαι σίγουρο. Θέλω να είσαι δεκτικός.
Άντε και πάμε, κυρία LFM 97,8 και τα ριάλια. Είμαστε εδώ, ο κύριος Παναγιώτης Στάθης.
Ο κύριος Μάνος Νιβλής.
Ο κύριος Γεωργής Νταβαρίνος απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Η κυρία Εύη Όλε Κατσόλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Πρέπει να σου πω σήμερα,
ναι.
Η Εύη, επειδή ήμουν πριν στο Ενικός, σήμερα είναι μια.
Οπτασία.
Μια αέρινη ύπαρξη. Αέρινη.
Ρε Εύη, έλα από εδώ να σε δούμε.
Αέρινη ύπαρξη. Αέρινη ύπαρξη. Δηλαδή. Πραγματικά τη βλέπεις και θέλεις να εκφράσεις το θαυμασμό σου, να πεις κυρία μου
είστε
πόσο
υπέροχοι.
Πόσο υπέροχοι είστε.
Δηλαδή με οδηγείς στον παράδεισο αυτή.
Ακριβώς, ακριβώς.
Με οδηγείς παράδεισε, έλα προς τα, έλα προς τα πάνω. Φύγε από τον παράδεισο Αμαρουσίου, έλα προς πιο πάνω.
Είσαι και φαγωμένος τώρα, οδηγείς στον παράδεισο.
Ναι. Δύο κουλουράκια, ωραία. Μέσα στο σαμάκι. Τι μ' αρέσει, του έλεγα δεν κάνει να τρώσει σουσάμι.
Μάλιστα.
Το έχω φάει όλο και το σουσάμι. Μου έχει μείνει και στο δοντάκι. Κάνε εικόνα.
Ρε της, για πες, γιατί έχω να σε ρωτήσω μετά.
Ο Τσίπρας γίνεται κάνει κόμμα.
Τώρα ξέρω και εγώ τι κάνει. Αλήθεια τώρα.
Αφού εγώ διαβάζω και παντού και λένε ότι είναι έτοιμος να κάνει κόμμα.
Κοίταξε, αυτό που έκανε χθες Αυτό που έκανε. Πρόβα. Αυτά που είπε χθες, επί της ουσίας ήταν παρουσία της πλατφόρμας. Έτσι, ναι, δεν είναι. Έτσι. Αυτό κατάλαβα εγώ.
Και εγώ αυτό κατάλαβα.
Από την άλλη πλευρά.
Νέος πατριωτισμός, ασφάλεια πολίτη.
Ναι. Δεν ξέρω εσύ πάνω γιατί. Καταρχάς θα έπρεπε να μετρήσει κανείς. Αφήνω έξω τις δημοσκοπίες γιατί λίγο έχω κουραστεί, λίγο έχω βαρεθεί, λίγο μου έχω σπάσει τα νεύρα που μετράνε. Γεια σας.
Ναι, όλα αυτά είναι πολύ θεωρητικά, ναι, γιατί είναι άλλο να πατήσεις το κουμπί και άλλο να το λες απ' έξω, έτσι.
Νομίζω πάντως. Εντάξει, γιατί από χθες στα social media γίνεται χαμός κτλ. Mm. Προφανώς από τα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εάν ο Τσίπρας έκανε ένα μπραφ και έλεγε εγώ γυρίζω,
θα μάζευε κάτι.
Έτσι, θα μάζευε, ναι, έτσι. Τώρα τι θα μάζευε δεν ξέρω. Νομίζω ότι τους πασοκογενείς που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα τους μάζευε πίσω,
έτσι.
Υπάρχουν μερικοί νοσταλγοί.
Καλά.
Είναι νοσταλγοί. Είναι ο Μπάμπης, ο Σουγιάς και ο Γιάννης ο Τσίγκος εντός του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι περιμένουν την επιστροφή Τσίπρα για να ξαναφύγουν.
Είναι πολύ λίγοι αυτοί.
Οι οποίοι είναι ελάχιστοι. Είναι ελάχιστοι. Έτσι, εκφράζονται μέσα από μια συγκεκριμένη τάση. Δηλαδή, τον Τσίπρα βλέπουν ως ηγέτη του ΠΑΣΟΚ,
του χώρου
γενικότερα, αλλά δεν βλέπω να τους βγαίνει. Γενικότερα, θεωρώ ότι δεν έχει έρθει ακόμα ο χρόνος. Δεν ξέρω, εκτίμηση μπορεί να κάνω λάθος.
Και εγώ μπορεί να κάνω εντελώς λάθος. Η γνώμη μου είναι ότι, αν καταλαβαίνω σωστά, ο Τσίπρας έχει αποφασίσει ότι θα κάνει κάτι, δεν έχει αποφασίσει να το κάνει πριν ή μετά τις εκλογές. Το επόμενο ερώτημα, ναι, είναι πότε θα γίνουν εκλογές. Γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Ούτε σε αυτό το ερώτημα υπάρχει απάντηση. Υπάρχει το θεωρητική απάντηση του Μητσοτάκη και θα τελειώσει τη τετραετία μου.
Ναι.
Κανονικά. Άρα δεν μπορείς να ξέρεις. Το σίγουρο είναι ότι ο Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο που κάνει γκέλ σε κόσμο. Δεν είναι αδιάφορος. Δεν είναι αδιάφορος πολιτικά. Και κάνει γκέλ και σε ένα άλλο κόσμο αρνητικό, με την έννοια ότι του χρεώνουν διάφορα πράγματα. Έφυγε, ναι, μετά από αλλεπάλληλες ήττες κτλ.
Ναι.
Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, αλλά αυτό.
Εδώ πρώτα απ' όλα υπάρχει πολλοί κόσμος εντός του ΣΥΡΙΖΑ και όλου αυτού του χώρου που του χρεώνει πράγματα.
Σωστό. Σωστό.
Έτσι, δηλαδή, σκέψου ότι. Ξέρω κι εγώ, η πολλακική, ας πούμε. Θα επέστρεφαν ποτέ με Τσίπρα.
Δεν νομίζω. Ούτε εγώ. Μα ξέρεις τι νομίζω, επειδή ρώταγα το πρωί και η απάντηση ήταν ότι ουσιαστικά λέει αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η απάντηση των ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, ναι.
Και τα λοιπά. Λέω, μα δεν είπε τη λέξη ΣΥΡΙΖΑ, ούτε καν στην ομιλία.
Όχι,
δεν υπήρχε λέξη ΣΥΡΙΖΑ.
Θα σου πω και κάτι άλλο που μου έχει κάνει πολύ αρνητική εντύπωση. Αρνητική. Με έχει προβληματίσει στο πλαίσιο αυτό που μας προβληματίζει δημοσιογραφικά όλους. Πότε ξεκινάει το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, αύριο.
Αύριο.
Πέμπτη. 12. Αύριο ξεκινάει το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες λένε ότι ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας, πρώην αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, θα παραβρεθεί, αλλά δεν θα μιλήσει στο συνέδριο.
Δεν θα μιλήσει.
Θέλω να μου δείξεις ένα συνέδριο κόμματος, μεγάλου κόμματος, όπου ο πρώην πρόεδρος του δεν έχει μιλήσει. Μπορεί να υπάρχει,
μπορεί
τώρα,
να υπάρχει,
αλλά
ο Καραμανλής που δεν νομίζω ότι είχε μιλήσει.
Άλλο.
Αν καταλαβαίνω, ναι, αν θυμάμαι καλά.
Εδώ
και
όμως
ελπίζω να μην τον αδικώ κιόλας, έτσι,
ναι,
αλλά νομίζω δεν είχε μιλήσει.
Αλλά
εδώ θα έπρεπε. Μα ακούω ότι θα ακούσει την ομιλία του κυρίου Φάμελου και θα φύγει.
Δεν είναι κανονικό αυτό.
Μα τώρα είναι
δηλαδή
εντός,
θέλω
εκτός
να πω, ρε παιδί μου, κοίταξε.
Δηλαδή,
είμαι βουλευτής, είμαι πρώην πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος του κόμματος, είμαι νυν βουλευτής του κόμματος, αλλά δεν θέλω να έχω σχέση με το κόμμα. Εντάξει.
Εμφανές.
Όλο αυτό είναι λίγο μη κανονικό, αν μη τι άλλο. Δεν θέλω να δώσω χαρακτηρισμό. Είναι μη κανονικό. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πού θα και πώς θα καταλήξει το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Μαθαίνω ότι είναι ήρεμα τα πράγματα, δεν θα γίνουν μεγάλες ρήξεις, ναι, και συγκρούσεις κτλ.
Εντάξει.
Ωστόσο.
Κατέβει μια πλατφόρμα του,
ναι,
Πολάκη.
Για πες.
Είναι προφανές ότι η πλευρά του κυρίου Πολάκη, ο οποίος καταγράφει την παρουσία του σαν αρκετά. Δεν είναι πώς το λένε, αμεληταίο το ποσοστό που έχει μέσα στο κόμμα. Κατεβάζει μια πλατφόρμα με θέσεις οι οποίες είναι πιο σκληρές συνήθως.
Πολλοί έχουν αποσύρει την υπογραφή τους από την πλατφόρμα Πολάκη.
Κάποιοι την έχουν αποσύρει.
Ναι, ναι.
Εγώ είδα και μια παρέτηση από την Κεντρική Επιτροπή που, εντάξει, οκ, okay, μπορεί να συμβεί από την, από την Πολιτική Γραμματεία, μάλλον.
Ναι.
Λοιπόν, τέλος πάντων, όλα αυτά συγκροτούν ένα πλαίσιο, ξέρεις τι είναι το θέμα. Ότι είναι συνέδριο ενός κόμματος που κυβέρνησε τη χώρα μέχρι πριν λίγο καιρό και επί της ουσίας δεν ασχολείται άνθρωπος.
Ναι, σωστό. Επίσης, θέλω να δώσουμε μια καλημέρα στο Μαρίνο. Μαρίνο, το ανέκδοτο με την αρκούδα την ξέρει, το ξέρεις. Με την αρκούδα και τον κυνηγό. Πάτα στο Google, ανέκδοτο με αρκούδα και κυνηγό. Έτσι. Στο αφιερώνουμε πλήρως, γιατί ξεκίνησε το μήνυμα του. Γιατί τι ανομαλία υπάρχει, πόσο. Βόθρη, υπήρχε τελικά αρκούδα.
Όχι, ρε.
Όχι, μπορείς, όχι. Μην απαντήσεις. Πάτα στο Google, ανέκδοτο. Αρκούδα κυνηγός, το ξέρεις το ανέκδοτο?
Δεν το ξέρω.
Που πήγε μία φορά ο κυνηγός,
ναι,
τον έπιασε η αρκούδα. Πήγε, ξαναπήγε ο κυνηγός, τον έπιασε δεύτερη φορά η αρκούδα. Πήγε τρίτη φορά τον έπιασε η αρκούδα και του λέει η αρκούδα κάποια στιγμή: εσύ δεν έρχεσαι για κυνηγή. Από την άλλη, χθες, φεύγοντας από εδώ, ναι, μου λες να ξέρεις,
ναι,
ότι το θέμα της ημέρας νομικά και τα λοιπά που ανακύπτει και σε κοιτούσα μάλιστα με απορία και σου λέγα να δούμε, είναι η ιστορία αυτή με την απόφαση για τους Σπαρτιάτες.
Κουλό.
Ρε, έσπασε το κεφάλι μου. Έχω πριστεί. Έχει όπως λέει και Θεσσαλονικής. Έχει υπονέσει το μυαλό μου, να πούμε.
Να πούμε, να σου πω φλαράκι κάτι. Να σου πω την αλήθεια τώρα.
Έλα.
Πέρα από τις ερμηνείες μετά, τα πούμε όλα αυτά. Και θα έχουμε τον κύριο Μποτόπουλο που ήταν, συμμετείχε στη δίκη. Την κέρδισε τη δίκη επί της ουσίας. Εγώ λέω για τον απλό πολίτη που παρακολουθεί, όλοι οι απλοί πολίτες είμαστε. Mm-hmm. Απλά κάποιοι ασχολούμαστε πιο ενεργά με τα της δικαιοσύνης, έτσι. Λέω, για έναν άνθρωπο που κάθεται απ' έξω και ακούει. Ασκήθηκε η δίωξη στους Σπαρτιάτες για εξαπάτηση εκλογέων. Είναι κρυπτόμενος αρχηγός ο Καστιδιάρης. Ναι. Μετά ακούνε ότι ο Άριος Πάγος αποκλείει από τις ευρωεκλογές γιατί εξαπάτησαν τις εκλογές.
Θα το πεις όπως ακριβώς για την κάρτα, είμαι σίγουρος στο δελτίο εσύ την είχες δώσει. Εσύ έδωσες την κάρτα.
Όχι, όχι, αλλά ναι.
Το δικαστικό της... το δικό ρεπορτάζ. Ναι. Λοιπόν, ακούει αυτό που λες για να το πούμε με ημερομηνίες.
Ναι.
Τον Απρίλιο του 24,
ναι,
βλέπει την εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
Να ασκεί δίωξη.
Και λέει να ασκηθεί δίωξη κατά Σπαρτιατών για εξαπάτηση εκλογέων.
Σωστά. Κρυπτόμενος αρχηγός ο Καστιδιάρης. Πάμε παρακάτω.
Έρχεται μετά. Το Α1 του τμήματος του Αρείου Πάγου.
Του Αρείου Πάγου.
Πότε, μετά, λίγο μετά.
Πριν τις ευρωεκλογές του 2024.
Ωραία.
Και λέει, δεν επιτρέπεται στους Σπαρτιάτες να συμμετάσχουν στις εκλογές, γιατί εξαπάτησαν τις εκλογές.
Τελείωσε αυτό.
Ωραία.
Έρχεται ο Μάρτιος του 25.
Α, μπράβο, τώρα.
Τώρα, όπου το μονομελές εφετείο λέει αθώοι Σπαρτιάτες.
Λέει αθώοι Σπαρτιάτες για εξαπάτηση εκλογέων.
Ναι.
Άσκης έφεση ο εισαγγελέας, δεν είναι τελεσίδικη δικαίωμα. Απόφαση θα ξαναγίνει το δικαστήριο.
Okay.
Αθώοι έχει πει όμως,
okay,
το μονομελές.
Και έρχεται χθες το εκλογοδικείο, Ιούνιο του 25.
Και λέει, παίρνουμε τις έδρες γιατί εξαπάτησαν τις εκλογές.
Okay.
Λέω εγώ τώρα. Να κάτσω και να σας πω εγώ 50 επιχειρήματα, παιδιά, ότι η δικαιοσύνη, η διοικητική είναι ανεξάρτητη από την ποινική. Δεν, δηλαδή, μπορεί να καταδικάσει ένα ποινικό δικαστήριο να αθωωθεί στο διοικητικό, ενώ τα πρόστιμά σου και ό,τι αφορά τη διοίκηση κτλ. Δεν συνδέω την άλλη νομολογία. Στο ένα είναι ένα μονομελές εφετείο με ένα εφέτη, το άλλο είναι το ανώτερο δικό δικαστήριο που συμμετέχει ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, αρεοπαγίτες κτλ. Ρε, παιδιά, ο κόσμος δεν μπερδεύεται με αυτά όμως.
Ναι.
Εγώ δεν λέω ότι μπορεί αύριο να ξαναγίνει το δικαστήριο να καταδικαστούν ενδεχομένως. Αλλά μπερδεύεται ο κόσμος με όλα αυτά, ρε φίλε. Μπερδεύεται.
Τώρα, πέραν του μπερδέματος, μπερδεύεται ακόμη περισσότερο το πράγμα όταν βγαίνει, γιατί για μένα θεωρώ ότι βιάστηκε ο κύριος Μαρινάκης.
Βιάστηκε, ναι, γιατί βιάστηκε αυτή ήταν η αρχική ερμηνεία που κάναμε όλοι.
Ναι, το συζητήσαμε κιόλας. Να πει ότι αλλάζει η ισορροπία της πλειοψηφίας στη Βουλή και γίνεται από 151 στους 149.
Αυτό ήταν και μια διαρροή από τη Βουλή.
Ναι.
Πρώτη εκτίμηση που κάνει η Βουλή, η οποία έλεγε ότι πάμε στους 149 πια. Αυτό για να γίνει προανακριτική, λένε κάποιοι, ότι μπορεί να ήταν καλό για την κυβέρνηση, γιατί μπορεί να έχει διαρροές κτλ. Δεν το πολύ πιστεύω. Δεν είναι θέμα αριθμητικής πλειοψηφίας. Υπάρχει όμως ένα άλλο θέμα.
Ναι.
Αν αύριο θες να εκλέξεις πρόεδρο μιας ανεξάρτητης αρχής, όπου θες τα 3 ή τα 4 5, δεν θυμάμαι. Ναι. Αν αλλάζουν και οι ισορροπίες εκεί, να χρειάζεσαι λιγότερες ψήφους για να εκλέξεις τον επικεφαλής μιας ανεξάρτητης αρχής, αυτό είναι άλλο θέμα.
Ναι.
Γιατί με 156 κυβέρνηση δεν έχει πρόβλημα να περάσει,
βέβαια,
να περάσει κάτι.
Θα μας τα πούνε αργότερα και οι
σταματολόγοι.
Τι μου έλεγε χθες καθηγητής νομικής,
ναι,
για τον Εκοβάτη όσον αφορά τις αποφάσεις, τις αντικρούμενες αποφάσεις. Είναι ότι το εκλογοδικείο με τα ποινικά δικαστήρια έχει άλλα κριτήρια μπροστά του.
Δεν έχει καμία σχέση σου. Δεν δεσμεύονται.
Δύο. Αυτό που έχει κάνει αίσθηση, έχει κάνει εντύπωση και μου έχει κάνει και εμένα εντύπωση, είναι και εκφράζεται και ως απορία πολλούς νομικούς, είναι ότι το εκλογοδικείο τι είπε χθες, ότι οι αναπληρωματικές εκλογές
είναι περιττές.
Και το ερώτημα είναι ποιος αποφασίζει τις αναπληρωματικές εκλογές.
Ναι.
Το εκλογοδικείο, η Βουλή, οτιδήποτε άλλο. Ο κύριος Παπασπύρου, χθες ο συνταγματολόγος, ναι, μου λέει κάτι άλλο. Μου λέει το περιττές είναι λάθος.
Ναι.
Δεν λέει το εκλογοδικείο αν είναι περιττές ή όχι. Ωστόσο, γιατί δεν μπαίνει στη διαδικασία να μιλήσει για αναπληρωματικές εκλογές? Γιατί υπάρχει κενό νόμου.
Δεν προβλέπεται.
Ναι. Μα... υπάρχει κενό νόμου στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Για την περίπτωση εξαπάτησης εκλογών. Αυτό λέει.
Αυτό.
Ότι δεν προβλέπει ο νόμος του 76.
Γιατί στην περίπτωση του Εβόλα.
Έγιναν.
Έγιναν.
Okay. Και έκαναν τότε.
Το
και...
θέμα είναι, δεν ξέρω αν έγιναν με απόφαση του εκλογοδικείου ή με εφαρμογή του νόμου απλώς.
Δεν το ξέρω.
Δηλαδή του Υπουργείου Εσωτερικών.
Θυμάμαι μόνο ότι είχε προκηρύξει εκλογές, κατέβηκε μόνο το Πασόκ, δεν κατέβηκαν οι άλλοι, το Κουκουέ και η Νέα Δημοκρατία, για να πάρει την Ελλάδα το Πασόκ. Επειδή ήταν και στο Πασόκ, φαντάζομαι για λόγους ισότητας. Και κατέβηκε, την πήρε ο Γιώργος Αλέξανδρος Μαγκάκης. Αυτό θυμάμαι, δεν θυμάμαι ποιος πήρε την απόφαση.
Ναι. Αλλά τότε, τότε δεν ήταν ποιος πήρε την απόφαση, ήταν εφαρμογή του νόμου.
Α, θα σου πω ότι ήταν άλλο πράγμα.
Τότε ήταν απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ναι, γιατί είχε εκπέσει του αξιώματος λόγω καταδίκης ο αείμνηστος Δημήτρης Τσοβόλας, και εφάρμοσε τον νόμο, είπε το Υπουργείο Εσωτερικών, αναπληρωματικές εκλογές.
Κατάλαβε. Ήταν εφαρμογή νόμου.
Σωστά. Ενώ τι είναι ένα άλλο πράγμα.
Τι λέει ο κύριος Παπασπύρου τώρα, που δεν ξέρω, μπορεί να είναι ο συντογματολόγος να έχει άλλο.
Ξέρετε,
λέει ότι εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε κενό νόμου. Άρα οπότε για... είπε το εκλογοδικείο το τελειώνει και λέει όχι επαναληπτικής, μου είπε ότι δεν είναι λέγονται αναπληρωματικές
εκλογές. Τέλος πάντων, το ζήτημα, και υπάρχει άλλο ένα θέμα θα σου πω. Τώρα εγώ χθες μιλώντας με διάφορους, ο κύριος Στίγκας, πρόεδρος των Σπαρτιατών, που χάνει την έδρα του, τη χάνει στη Β' Θεσσαλονίκης αν θυμάμαι καλά. Ο κύριος Στίγκας αυτή την έδρα δεν την πήρε ποτέ, γιατί έκανε επιλογή ως πρόεδρος κόμματος και πήρε την έδρα της Αθήνας που είχε κερδίσει.
Ναι.
Άρα ο κύριος Στίγκας μπορεί να εκπέσει το αξιώματος από την Β' Θεσσαλονίκης, παραμένει όμως, νομίζω, δεν ξέρω, πρέπει να γίνει ερμηνεία, παραμένει βουλευτής μήπως της Β3 Αθηνών. Γιατί αυτή την έδρα επέλεξε ως αρχηγός κόμματος. Δεν επέλεξε Θεσσαλονίκης, βουλευτής Αθηνών έγινε. Η ένσταση όμως ήταν για τη Θεσσαλονίκη.
Ναι, έχεις δίκιο.
Άλλη κόμπλα αυτή. Φεύγει λοιπόν ο Στίγκας ή δεν φεύγει ο Στίγκας?
Η άλλη κόμπλα που γίνεται και τα ερωτήματα που είναι ανοιχτά είναι τα εξής τώρα. Μπερδεύουμε και τον κόσμο, αλλά είμαστε όλοι μαζί.
Έχουμε μπερδευτεί και εμείς τώρα, παιδιά, μην νομίζετε.
Περίμενε τώρα, από τις πολλές απορίες έχει. Ας η Γεωργή δουλεύει αυτό το κλίμα.
Ναι, γιατί βλέπω 20, αλλά εγώ έχω
ίδρωση. Και εγώ έχω ίδρωση. Θέλω να σου πω λοιπόν τώρα και κάτι άλλο που προκύπτει ως απορία. Είναι, ρωτάνε πολύ, οκ, εφόσον διαλύεις την κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών. Γιατί μόνο οι τρεις φεύγουν πάνε σπίτι τους και μένουν άλλοι δύο?
Αυτό έχει απάντηση.
Η απάντηση είναι ότι μόνο για τους τρεις είχε προσφύγει το Πασόκ.
Ακριβώς, είχε γίνει η ένσταση.
Μάλιστα. Και λοιπόν, μια και λέμε να πάμε στο συνέδριο. Ναι, μόλις είπα Πασόκ. Πάμε στο συνέδριο να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του Πασόκ.
Ιδίως σε ό,τι αφορά τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και την ανταγωνιστικότητά της.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα μπω στον πειρασμό να σχολιάσω πριν από την ερώτησή σας δύο πράγματα που άκουσα από το προηγούμενο πάνελ. Το πρώτο είναι το θέμα της κλιματικής κρίσης. Το γνωρίζουμε το φαινόμενο. Η Ελλάδα είναι στον πυρήνα του προβλήματος ως μια χώρα της Μεσογείου. Πρέπει λοιπόν οι εμπειρίες, οι αρνητικές των προηγούμενων ετών να μας γίνουν μάθημα για να δημιουργήσουμε συνθήκες ανθεκτικότητας απέναντι σε ακραία φαινόμενα. Οπότε θέλω να σας ενημερώσω ότι την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, ενώ έχει μεσολαβήσει ο Ντάνιελ μια τεράστια καταστροφή στη Θεσσαλία, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασε τη χώρα μας, διότι δεν επικαιροποίησε εγκαίρως τα σχέδια διαχείρισης κινδύνου για πλημμύρες. Και το δεύτερο που θέλω να...
Αυτό είναι είδηση.
Είναι πολύ σημαντικό. Δείχνει εδώ μια απίστευτη αβελτηρία, ερασιτεχνισμό που εκθέτει τη χώρα μας μετά την καταστροφή του Ντάνιελ. Και το δεύτερο είναι αυτό που είπε ο αγαπητός κ. Θεοδωρόπουλος, ότι οι επόμενες γενιές θα περάσουν χειρότερα από τις προηγούμενες. Ήδη οι γενιές μετά την οικονομική κρίση του 2010 δεν έχουν τις δυνατότητες που είχαν οι προηγούμενες γενιές. Άρα δεν είναι ένα φαινόμενο του τώρα, είναι ένα φαινόμενο, μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει τώρα και περίπου 15 χρόνια. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Οι εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες του εξωτερικού. Αυτό για μένα, για να πάω και στην οικονομία, είναι ένα σοβαρό ζήτημα για την ποιότητα ανάπτυξης της χώρας, διότι όταν φεύγουν 200-300 χιλιάδες Ελληνόπουλα high skills, αυτοί λείπουν από την ανάπτυξη της χώρας.
Τα καλά βιογραφικά.
Τα δυνατά μυαλά, με μια ισχυρή εργασιακή εμπειρία. Αυτό δημιουργεί μια τεράστια αδυναμία στην εγχώρια οικονομία, στην εγχώρια ανάπτυξη. Και βέβαια και ο δημογραφικός κίνδυνος. Για να πάω στον πυρήνα τώρα του ερωτήματός σας, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται. Πρόβλημα πρώτο, η αγορά. Η αγορά δεν λειτουργεί. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα από το Μάιο του 24 μέχρι το Μάιο του 25 έχουμε ένα ανθεκτικό πληθωρισμό που πλήττει αγαθά, υπηρεσίες, ενίκεια. Όλα έχουν ανέβει σε ένα χρόνο άνω του 10%. Γιατί δεν λειτουργεί η αγορά? Δεν υπάρχουν κανόνες και όπου υπάρχουν κανόνες δεν εφαρμόζονται. Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Εμείς τι λέμε? Ισχυρή Επιτροπή Ανταγωνισμού, ισχυρή Δημαία, ενιαία αρχή καταναλωτών για να ενημερώνεται ο πολίτης στο ράφι ποιες πολυεθνικές κερδοσκοπούν στην τσέπη του συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα το ένα θέμα είναι οι κανόνες στην αγορά και η εφαρμογή τους με σημαντικά πρόστιμα. Δεύτερο θέμα, οι τράπεζες. Άρα το cash flow. Διότι πολύ ωραίο να λέμε για επενδύσεις, αλλά πρέπει να βρεθούν και κάποια από τα χρήματα. Δεν λέει κανείς ότι ο ΠΑΣΟΚ κατέθεσε μία πρόταση τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο, ολοκληρωμένη, με εφάπαξ φορολόγηση, για να ασκηθεί πίεση στις τράπεζες να αλλάξουν πολιτική και για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και για το θέμα των επιτοκίων. Η Νέα Δημοκρατία έκανε ένα πασάλιμα. Το αποτέλεσμα, σήμερα που μιλάμε, να έχουμε περαιτέρω αύξηση της διαφοράς επιτοκίου χορηγήσεων, επιτοκίου καταθέσεων, που παραμένει διπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα το χρήμα είναι ακριβό σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη σε επενδύσεις.
Αναφερθήκατε, Πρόεδρε, στο ιδιωτικό χρέος. Θέλω να μας πείτε τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Μόλις χθες παρουσιάσαμε στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα το πόσο έχει αυξηθεί το ιδιωτικό χρέος, πόσο αυξάνεται με ραγδαίο τρόπο από χρόνο σε χρόνο. Και παράλληλα θέλω να τοποθετηθείτε και σε ό,τι αφορά το εισόδημα των Ελλήνων. Βεβαίως υπάρχει πληθωρισμός και ακρίβεια. Η κυβέρνηση λέει όμως ότι τα εισοδήματα έχουν ενισχυθεί.
Καταρχάς, για να κλείσουμε το προηγούμενο, το τρίτο σημείο που ήθελα να θέσω είναι το θέμα της ενέργειας. Το κόστος ενέργειας είναι πάρα πολύ υψηλό. Γιατί ο σχεδιασμός της ενεργειακής μετάβασης έχει αποτύχει. Άλλη προσφορά, άλλη ζήτηση και λάθος κατανομή. Για μένα είναι σκάνδαλο ο τρόπος που η Νέα Δημοκρατία έκανε την κατανομή του ενεργειακού χώρου στην Ελλάδα εις βάρος της παραγωγικής Ελλάδας και προς όφελος της εγχώριας ολιγαρχίας. Και αυτό το δούμε μπροστά μας. Ήδη το βλέπουμε στο κόστος παραγωγής που υπονομεύει και τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση.
Σιγά δεν τα βάλουμε να σκοτωθούμε.
Τι γίνεται, σιγά τόσο αργά μπήκε έτσι.
Σιγά μπήκε πολύ.
Είναι ρομαντικό, είναι δεν σήμερα είναι λέει πανσέλινος της φράουλας. Βαράτε ρε παιδιά.
Αλήθεια λες τώρα.
Έτσι λέει.
Της φράουλας γιατί?
Δεν ξέρω. Μάλιστα. Της φράουλας. Με ρώτησα από πού είναι η φράουλα, από τη Μανολάδα, και μου είπαν ότι είμαι εντελώς.
Μάλιστα.
Εντελώς αουγκανός, αλλά τέλος πάντων.
Ναι, ισχύει αυτό, όπως και να έχει. Καλώς το Γιάννη που λέει: τι να εκλέξει, λέει ανεξάρτητη αρχή. Κάνουν άλλες προσθέσεις, λέει: βλέπε πρόσθεση Νέας Δημοκρατίας και Ελληνική Λύση με μαθηματικό τασούλα. Λοιπόν, άλλος Γιάννης λέει: καλησπέρα. Με αφορμή το ενδυνάμει κόμμα Τσίπρα, ένας παρατηρητής των πολιτικών πραγμάτων διαχρονικά μπορεί να διαπιστώσει ότι η αριστερά διασπάται συνέχεια σε χίλια κομμάτια. Μπορεί μερικές φορές να συγκροτήσει κάποιο ισχυρό πολιτικό κόμμα, αλλά κάτι γίνεται, δεν τα βρίσκουν και χωρίζουμε και εν γέννη διαλύονται. Αντίθετα, λέει, τα δεξιά κόμματα έχουν ένα πυρήνα που δύσκολα διασπάτα και πολλές φορές απορροφούν ένα μέρος της ακροδεξιάς. Αυτό εξηγεί εν μέρη τα δεξιά κόμματα στην Ελλάδα. Έχουμε κυβερνήσει, λέει, πολύ περισσότερα χρόνια σε σύγκριση με τα κεντροαριστερά κόμματα. Δεν είναι μακριά από την αλήθεια αυτό που γράφεις. Δηλαδή, έχει βάση. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία σαφώς έχει και πιο συμπαγή πυρήνα από τα αριστερά κόμματα. Τώρα λέμε
προφανώς και, έχει υποστεί και λιγότερες διασπάσεις.
Άλλαξαν και τα δεδομένα μετά την καταράκωση του ΠΑΣΟΚ την περίοδο των μνημονίων, έτσι. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ αποτελούσε ένα βασικό πυλώνα, ένα πολύ πολύ σκληρό πυρήνα, ο οποίος διαλύθηκε κατά την περίοδο των μνημονίων. Και έτσι προέκυψε ό,τι προέκυψε και στα κεντροαριστερά. Αυτή είναι η συζήτηση τώρα που γίνεται και που για μένα είναι και λίγο βαρετή, δηλαδή αυτό της κεντροαριστερά συνέχεια. Τι θα γίνει στην κεντροαριστερά και τι θα γίνει στην κεντροαριστερά.
Τι θα γίνει στην κεντροαριστερά. Καθίστε, να σου πω κάτι. Στο τέλος της μέρας, ας μετρηθούν οι σχηματισμοί τώρα.
Ναι.
Αυτό οφείλουν να κάνουν, να μετρηθούν.
Ναι.
Δηλαδή δεν μπορείς να αφαιρέσεις το δικαίωμα από ορισμένα κόμματα, όπως παραδείγματος χάρη το ΠΑΣΟΚ, να διεκδικήσει αυτό που περιγράφει ως αυτόνομη πορεία. Mm-hmm.
Μάλιστα.
Γιατί καταρχήν οι ίδιοι στο ΠΑΣΟΚ πρέπει να τους αφήσουν, να αφήσουν σε αυτούς τους να δοκιμαστούν σε αυτή τη διαδικασία, ρε φίλε.
Σωστό, σωστό.
Ας δοκιμαστούν.
Επειδή λέγαμε για εκλογοδικείο, ο Πίτερ βάζει μια διάσταση στο θέμα την οποία θα συζητήσουμε μετά και είναι πάρα πολύ σοβαρή. Και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να μιλήσουμε για κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
Α, μπράβο.
Έτσι.
Τις αλλαγές.
Τον κύριο Φίλιππο Μπρέζα, δικαστικός πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων. Καλώς μεσημέρι, κύριε Μπρέζα.
Γεια σα.
Εσάς και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Τώρα θα μας δώσετε ένα πρώτο σχόλιο σας από την εμπειρία σας. Οι αλλαγές που έχουν έρθει, που έρχονται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και έχουν να κάνουν με την αυστηροποίηση, μεγάλη αυστηροποίηση πολλών ποινών, θεωρείτε, εμπειρικά πάντα ρωτώ, ότι θα συμμαζέψουν καθόλου την κατάσταση?
Αρχικά σαν ένας τίτλος θα έλεγα 100%.
Ναι.
Αναλυτικά, επιτέλους δηλαδή έφτασε η στιγμή να ασχοληθούμε λίγο σοβαρά με τους νεκρούς στον χρόνο στην Ελλάδα. Μιλάμε για την πρώτη αιτία θανάτου των νέων ανθρώπων, οι οποίοι, όπως καταλαβαίνετε, οι περισσότεροι δεν έχουν προλάβει ακόμα να κάνουν οικογένεια. Μιλάμε για ένα πολυδιάστατο πρόβλημα, που πιστεύω ότι είναι μια εθνική τραγωδία που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο χωρίς την προσοχή που της αξίζει. Και κατά τη γνώμη μου, ένα αντίδοτο, το μοναδικό αντίδοτο είναι η πρόληψη. Σε αυτή την κατεύθυνση πιστεύω ότι κινείται και ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, όχι τόσο ως τιμωρία, γιατί να σας πω κάτι, τι να το κάνω αν κάποιος επικίνδυνος οδηγός θα πάει φυλακή ή αν θα του πάρουν το δίπλωμα για 8 χρόνια, πεθάνει ένας άνθρωπος. Οι αυστηρές ποινές όμως πιστεύω ότι μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά, γιατί δυστυχώς ξέρετε στην Ελλάδα μόνο με το φόβο καταλαβαίνουμε. Ναι. Το είδαμε και το 1995, αν θυμάστε, με τις ζώνες ασφαλείας. Τότε δεν φορούσε κανένας ζώνες ασφαλείας.
Βέβαια.
Με την υποχρεωτικότητα πλέον όλοι φοράμε ζώνες ασφαλείας.
Βέβαια, και να πω κάτι, κύριε Μπρέζα, συγγνώμη σας διακόπτω. Συχνά πυκνά φέρνω ένα παράδειγμα που για άλλες χώρες ίσως λειτουργεί. Δηλαδή, ένας Γερμανός ή ένας Αυστριακός, για παράδειγμα, όταν οδηγούν στη Γερμανία ή την Αυστρία, είναι λες και οδηγούν αρσακιάδες που λέμε. Όταν έρχονται για παράδειγμα στη Σαντορίνη που θυμάμαι που τους έβλεπα, οδηγούσαν λες και κατέβαιναν σε αγώνες ράλι.
Γίνεται βέβαια και το αντίθετο.
Ναι.
Όταν οι Έλληνες ταξιδεύουν στο εξωτερικό, μεταμορφώνονται σε υποδειγματικούς οδηγούς.
Σωστό είναι. Ναι.
Άρα εκεί ξέρουμε ότι οι κανόνες εφαρμόζονται.
Αυτό,
δηλαδή δεν είναι θέμα DNA, είναι θέμα πλαισίου. Έτσι. Ναι. Με το νέο κόπο, οι πολλοί συμπολίτες μας πλέον θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είναι κάτι αστείο. Έτσι, μιλάμε και για φυλακής, έτσι, μιλάμε για κακουργήματα. Mm-hmm. Και ειδικά με το νέο όριο των 30 χιλιόμετρων, αν παρασύρεις ένα πεζό ή προκαλέσει ένα θανατηφόρο τροχιά ατύχημα με 70 χιλιόμετρα, mm-hmm. όχι παραπάνω, 70, 10 χρόνια φυλακή. Mm-hmm. Έτσι. Και εφόσον μιλάμε και για το κατώτατο όριο των 30 χιλιόμετρων, που πολλοί βιάζονται, λένε θα φτάσουμε στον προορισμό μας κτλ., πρέπει να δούμε ποιο είναι το όφελος. Επί της ουσίας, αν κάποιος πεζός παραθετεί με 50 χιλιόμετρα την ώρα, έχει 60% πιθανότητα να πεθάνει. Έτσι. Ενώ με 30 χιλιόμετρα την ώρα πέφτει στο 10%. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές που σώζονται και η καθυστέρηση βάσει μελετών που έχει γίνει από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι μόλις 5% σε ώρες αιχμής. Τίποτα δηλαδή μπροστά σε μια ανθρώπινη ζωή, έτσι. Δεν το συζητώ. Και αν θέλετε να μιλήσουμε και για το κινητό που έχει γίνει αρκετός λόγος,
ναι.
Περί του κινητού που είναι η νέα μάστιγα στους δρόμους, mm-hmm. Πολλές φορές ένας ο οποίος κάνει χρήση κινητού mm-hmm. είναι πολύ πιο επικίνδυνος από ένα μεχισμένο.
Έτσι, τόσο τώρα, πολύ,
Ναι, υπάρχει τώρα έτσι ένα στα social media ρητό που λέει ότι είδε ο μεθυσμένος το χρήστη κινητού και το φοβήθηκε. αν κινείσαι, πραγματικά, γιατί αν κινείσαι με 50 χιλιόμετρα την ώρα και κοιτάξεις ένα δευτερόλεπτο το κινητό, έχεις διανύσει 15 μέτρα τυφλά και σε αυτά τα 15 μέτρα μπορεί να έχεις παρασύρει ένα πεζό, ένα ποδηλάτι, ένα όχημα το οποίο φρέναρε και δεν το είδες και έπεσε από πίσω του.
Σωστό.
Ή ένα δίκυκλο που φρέναρε και έπεσε από πίσω του. Άρα, συνολικά, ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας κινείται σε καλό δρόμο.
Εμένα πάντως αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν η νομική αντιμετώπιση μέχρι τώρα, πριν από λίγα χρόνια που το συζητούσαμε συνέχεια, για την εγκατάλειψη του θύματος.
Ναι.
Που ήταν ένα πλημέλημα απλώς, αν δεν κάνω λάθος.
Έφευγες και έμενε πλημέλημα.
Έμενε πλημέλημα και αυτό ήταν επί χρόνια, επί δεκαετίες, θυμάμαι να το φωνάζουν οι συγγενείς των θυμάτων και να λένε και έχουν δίκιο ότι είναι ντροπή όλο.
Ενώ καθόσουν εκεί, έδινες βοήθεια, κακούργημα.
Ακριβώς.
Έτσι δεν είναι.
Έτσι ακριβώς και όχι μόνο αυτό. Υπήρχε μια διαφορά. Αν εγκατέλειπες κάποιον άνθρωπο πέραν του τροχαίου ατυχήματος, ήταν κακούργημα. Αν εγκατέλειπες κάποιον στο τροχαίο ατύχημα, τότε δεν ήταν.
Ναι,
μιλάμε για κατάφορη
αιτία. Αλλάζει αυτό,
Αλλάζει και αυτό, ευτυχώς αλλάζει και αυτό, γιατί δεν μπορεί τώρα κάποιος ο οποίος γνωρίζει ότι θα εγκαταλείψει έναν οδηγό και εντάξει δεν τρέχει και τίποτα mm-hmm. να σηκωθεί να φύγει, πλέον να ξέρει ότι υπάρχουν νομικές συνέπειες.
Πάντως κύριε Μπρέζα, επιτρέψτε μου μία παρατηρήση εγώ έχω, γιατί καλή είναι η αυστηροποίηση των ποινών, δεν το συζητάμε, μήπως και μπει μία τάξη. Το θέμα είναι ότι οι παραβάτες πρέπει να εντοπίζονται. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι το θέμα ότι ποινές επίσης μια στραβοτιμονιά που λέμε. Είναι το να σε εντοπίσει κάποιος, να σε βρει κάποιος, να μιλάς στο κινητό, να μην φοράς ζώνη, να με κινείσαι κανονικά στο δρόμο. Όπως για παράδειγμα, έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή για το θέμα ηλικιωμένων, που δεν είναι το θέμα γιατί οι ηλικιωμένοι ανανεώνουν το δίπλωμά τους, είναι αν γίνονται πραγματικές εξετάσεις για να πάρουν το δίπλωμά τους που δεν γίνονται. Και γι' αυτό λέω ότι όλο αυτό συνδέεται και με τον έλεγχο.
Πρέπει να γίνει μια υβριδική προσπάθεια συνολικά για τα τροχαία ατυχήματα. Δεν είναι μόνο η πρόληψη, είναι και ο έλεγχος όπως είπατε, είναι και η αστυνόμευση, είναι και οι κάμερες ασφαλείας, οι οποίες και αυτές θα βοηθήσουν πάρα πολύ, mm-hmm. που αρχίζουν και μπαίνουν τώρα στα φανάρια. Και αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά. Όταν κάποιος βλέπει ότι υπάρχει κάμερα στο φανάρι και ανάβει κόκκινο, θα ξέρει ότι αυτόματα mm-hmm. θα έρχεται μια κλίση το κινητό του και από εκεί και πέρα θα έχει και νομικές συνέπειες.
Ναι.
Οπότε δεν είναι μονοδιάστατη αντιμετώπιση. Πρέπει να το δούμε σφαιρικά και να δούμε και πέρα από αυτό.
Ακούστε τώρα τι λέει ένας φίλος μας από τη Γερμανία. Λέει: πείτε στον κύριο ότι στις εθνικές οδούς στη Γερμανία και αλλού δεν έχουν ταμπέλες με 60 και 80 χιλιόμετρα για να κόβουν κλίσεις, γιατί είναι άκρως επικίνδυνη και η μικρή ταχύτητα.
Καλά, είναι
στις εθνικές οδούς.
Λάθος αυτό που λέει ο Στρίντζερ. Έχω πει την ιστορία από την Αυστρία, από Βιέννη πήγα στο Σάλτσμπουργκ. Και μου ήρθαν οι κλήσεις.
Μου το πες.
Ναι, μου ήρθαν οι κλήσεις στην Αθήνα την
επόμενη
μέρα.
Φαντάζομαι δεν είναι 60 σε εθνικές οδούς.
Δεν θυμάμαι πόσο είναι.
Φαντάζομαι δεν είναι.
Να μην λέω
τέλος πάντων, γιατί και εδώ οι εθνικές οδούς είναι πολύ ψηλότερα.
Δεν είναι.
Δεν είναι
60, δεν υπάρχει σε εθνική οδό.
Ναι. Λοιπόν.
Θα πρέπει γενικά όλοι οι οδηγοί να γνωρίζουν ότι πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα, γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν το γνωρίζουν. Ότι μπορεί να προκαλέσουν ένα ατύχημα και μπορεί να θεωρηθούν ότι έχει γίνει ένα πλημέλημα. Πλέον
δεν είναι
φυλακή. φυλακή, να το ξαναπούμε.
Πριν τον Γκοκ το νέο μπαίνανε φυλακή.
Ναι, αλλά πλέον.
Αλλά πλέον είναι πολύ πιο αυστηρά.
Επεκτείνεται, ναι, πολύ πιο αυστηρά. Και μιλάμε, παιδιά, για τρεις θανάτους την ημέρα, έτσι. Δηλαδή, να το δούμε λίγο διαφορετικά και πολύ καλά γίνεται.
Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπρέτζα.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
Να πάμε πάλι να συνδεθούμε το συνέδριο για να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Πάμε.
Δεν είναι ελληνική πρωτοτυπία, το έχουν ακολουθήσει χώρες πριν από εμάς. Το έχει ακολουθήσει το Ισραήλ, το έχουν ακολουθήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, το έχουν ακολουθήσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το αντιγράφει η Σαουδική Αραβία, το Ηνωμένο Βασίλειο το έχει ήδη. Τι κάνει το ΕΛΚΑΚ? Το ΕΛΚΑΚ δεν προκυρήσει, όπως είμαι βέβαιος ότι ο Παντελής, ο κ. Τζοτζάκης που είναι εδώ, εξήγησε πριν, δεν προκυρήσει διαγωνισμούς για αγορές προϊόντων. Προκυρήσει προβλήματα τα οποία του δίνουν ως ερωτήματα οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, η διεύθυνση καινοτομίας, επίσης ένα καινούριο δημιούργημα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, προκυρήσει ερωτήματα απέναντι σε αυτό το οικοσύστημα και περιμένει να πάρει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα και να χρηματοδοτήσει επί τη βάση των απαντήσεων την παραγωγή πρωτοτύπου από τα δύο διαφορετικά funds που έχει, εξαρτώμενα από το readiness level του καθενός από αυτά. Και από εκεί και πέρα οι ένοπλες δυνάμεις να ελέγξουν το πρωτότυπο, να δουν αν μας κάνει. Σε αυτή την περίπτωση εμείς κρατάμε τα δικαιώματα στρατιωτικής χρήσης, επειδή όλα αυτά είναι σχεδόν dual use, τα δικαιώματα πολιτικής χρήσης τα έχει η εταιρεία που τα παράγει. Και επίσης αυτό το οικοσύστημα, δεν σας κρύβω ότι για μας έχει σημασία αν μετέχει και η ελληνική αεροπορική βιομηχανία, της οποίας ανέλαβα κατά παράβαση κάθε πολιτική συμβουλή που δέχτηκα από οποιοδήποτε φίλο μου μιλάει τουλάχιστον ελληνικά, την πολιτική ευθύνη. Όπως επίσης και σε δεύτερο χρόνο των ελληνικών αμυντικών συστημάτων. Το ΕΛΚΑΚ έχει ήδη πιστωμένη μια μεγάλη επιτυχία. Η μεγάλη επιτυχία λέγεται Κένταυρος. Το πρώτο αντιντρόουν ελληνικό σύστημα, το οποίο δοκιμάστηκε στο Ανατολικό Αιγαίο, μετά πήγε και δοκιμάστηκε σε συνθήκες μάχης στην Ερυθρά Θάλασσα. Αλλά εγώ θα σας αναφέρω κάτι πιο αισιόδοξο ακόμη από αυτό. Το Κένταυρο θα τον αγοράσουμε πια για όλα τα ελληνικά πλοία. Το κόστος του είναι περίπου το μισό από το αν αγοράζαμε ένα όμοιο σύστημα από το εξωτερικό. Αλλά είναι ένα ελληνικό σύστημα. Το πιο αισιόδοξο είναι ότι προκηρύχθηκε ένα ερώτημα για το οποίο ζητήσαμε απαντήσεις για δύο τύπους USV. Αυτόνομα κινούμενα στη θάλασσα. Δύο διαφορετικών μεγεθών. Ανέμενα ότι θα εμφανιστούν 5-6 ελληνικές προτάσεις. Εμφανίστηκαν 31 και μία καθυστερημένη. Δηλαδή 32 συνολικά. Τι μας λέει αυτό? Το οικοσύστημα υπάρχει, είναι εκεί και περιμένει να κινητροδοτηθεί, περιμένει την ευκαιρία. Τα μυαλά είναι εκεί, οι άνθρωποι είναι εκεί, οι δυνατότητες είναι εκεί και οι δυνατότητες είναι ατέλειωτες, είτε από μεγάλες υπάρχουσες μονάδες όπως τα ναυπηγεία, όπως όχι πολλές, αλλά υπαρκτές μεγάλες βιομηχανίες μας, αλλά υπάρχουν και οι πολλές μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις με σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο, νέων, ιδιαίτερα νέων πολλές φορές, που τους δημιουργεί τη ευκαιρία να μείνουν στη χώρα και να δημιουργήσουν υπεραξίες και εξαγώγημα προϊόντα. Διότι τελικά όλα αυτά έχουν έννοια αν μοχλεύσουν και οικονομική ανάπτυξη. Ο κύριος πρωταρχικός παράγοντας ασφαλείας της χώρας είναι μια ισχυρή οικονομία. Και για να έχουμε μια ισχυρή οικονομία πρέπει να έχουμε ένα σοβαρό ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών. Ένα διαρκώς παθητικό ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών είναι κύριος παράγοντας ασφαλείας για τη χώρα. Άλλες χώρες το κατάφεραν. Μπορούμε και εμείς. Καταλήγω, γιατί προσεγγίζω νομίζω το όριο που έθεσα στην αρχική τοποθέτηση. Οι Αγγλοσάξονες λένε «The sky is the limit». Οφείλουμε να πιστέψουμε ότι ο ουρανός είναι το όριο και ίσως και πέρα από αυτόν. Χρειάζεται όμως να στοιχηθούμε πίσω από μια προσέγγιση που καταλαβαίνω ότι είναι νέα, καταλαβαίνω ότι εγείρει ερωτήματα, καταλαβαίνω ότι ούτε οι ένοπλες δυνάμεις, ούτε το πολιτικό σύστημα, ούτε η κοινωνία ήταν εθισμένες σε αυτό. Αλλά θα σας πω ένα παράδειγμα, μια απάντηση μάλλον παράδειγμα την οποία μου έδωσε ένας φίλος μου, τώρα πλέον εκτός, τότε όμως ηγούμενος των στρατιωτικών δυνάμεων μιας φιλικής εμάς χώρας. Το ρώτησα πώς τα καταφέρατε, πώς τα καταφέρατε. Και μου απάντησε με μία λέξη, necessity, η ανάγκη. Η ανάγκη για τη δική μας πατρίδα είναι καταλυτικός παράγων που μας υποχρεώνει να πετύχουμε σε αυτό το εγχείρημα. Σας ευχαριστώ πολύ.